Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το 19ο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό και πώς αυτό επηρεάζει το κλίμα. Εισαγωγικά να αναφέρουμε ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια και θα συνεχίσει να αυξάνεται για τα επόμενα 40 χρόνια, ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει γρήγορα και αναμένεται να αρχίσει να συρρυκνώνεται από το 2026. Σχεδόν εξ ορισμού αυτό θα έχει ισχυρή επίδραση στις παγκόσμιες εκπομπές, περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερους πόρους, εκπέμπουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου και απαιτούν μεγαλύτερης κλίμακας παραγωγή τροφίμων, τα οποία επιδεινώνουν τα επίπεδα εκπομπών και την αύξηση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του μεγέθους του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ούτε γραμμική, ούτε απλή. Υπάρχει μια αναντιστοιχία στους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού και στα επίπεδα των εκπομπών μεταξύ των χωρών. Η κύριοι εκπομπή, ιστορική και σημερινή, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περιοχές όπου ο πληθυσμός έχει ήδη σταματήσει να αυξάνεται ή αυξάνεται με χαμηλό ρυθμό. Επομένως, άμεσες λύσεις που θα μειώσουν τις εκπομπές έως το 2050 πρέπει να προέλθουν από το λεγόμενο πρασίνισμα της παγκόσμιας οικονομίας και την αλλαγή της κατανάλωσης. Για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, έχουμε μαζί μας τον κύριο Βίρονα Κοτζαμάνη, είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Γεια σας κύριε Κοτζαμάνη και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας. Καλή χρόνια πολλά κιόλας. Καλή γιορτές. Σας ακούω.
Να είστε καλά. Και μιλάμε για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις που έχει η αύξηση ή η μείωση ενός πληθυσμού, αλλά και η συμπεριφορά. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι πολίτες, και μιλώντας ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζουμε σε έρευνες ότι έχουν άλλες συμπεριφορές σε σχέση με νεότερες γενιές και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση λόγω του τρόπου ζωής που έχουν και στις εκπομπές των αερίων του διοξιδίου του άνθρακα, αέρια τα οποία δημιουργούν το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, κύριε καθηγητά.
Είναι όπως τα λέτε, αλλά σε όλα αυτά να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Στον πλανήτη είμαστε στα 8 δις, έτσι δεν είναι? Αν οχυρώσουμε όλοι το μοντέλο κατανάλωσης των κατοίκων των πλέον ανεπτυγμένων χωρών, όχι μόνο της Ευρώπης, οι διαθέσιμοι πόροι θα εξαντλούνταν σε λίγες δεκαετίες και η ζωή στη γη θα γινόταν μη βιώσιμη. Εντάξει. Δυστυχώς μόνο σας αναφέρω ότι τα 7 από τα 8 δισεκατομμύρια το ατελείο επιβαρύνουν τον πλανήτη μας λιγότερο από το 1,3 δισεκατομμύρια των ανεπτυγμένων χωρών. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι είναι στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σήμερα του πλανήτη επιβαρύνουν τον πλανήτη μας πολύ λιγότερο από το 1,3 δις των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών. Επομένως, υπάρχει μια δυσαναλογία, δηλαδή του πληθυσμού, είναι και ταυτόχρονα ο τρόπος ζωής, τα μοντέλα αξιακά που έχουμε, ο τρόπος παραγωγής που έχουμε σε ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση και όσον αφορά και το περιβάλλον και όσον αφορά και τους διαθέσιμους πόρους, δηλαδή το διαθέσιμο πόρο. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, από εκεί πέρα, το θέμα είναι το εξής, ότι ούτως ή άλλως την αύξηση του πληθυσμού μας δεν μπορούμε να την αποφύγουμε στον πλανήτη μας τα επόμενα 25 χρόνια. Κατά μέσο από ό,τι προβολές των ΗΠΑ θα είμαστε 2 δισεκατομμύρια περισσότερα το 2060, εντάξει, από 8-10. Μόνο το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι και από το οποίο εξαρτάται και η επιβίωση μακροπρόθεσμα του ανθρώπινου γένους και ό,τι μπορεί να συναφεί αυτό πέρα, δεν είναι τόσο το πλήρως, αλλά ο τρόπος ζωής. Ναι. Οφείλουμε να σκεφτούμε κυρίως εγκαίρως με ποιους τρόπους μπορούμε αφενός να βελτιώσουμε το επίπεδο διαβίωσης του μεγαλύτερου τμήματος του πλανήτη, των υπανάπτυχων χωρών, των λιγότερων τμήματων χωρών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την ευημερία τη δική μας, του αναπτυγμένου κόσμου, του μικρότερου τμήματος, μειώνοντας το οικολογικό τοποτύπωμα. Αυτή είναι οι δύο βασικές γενικές τάσεις. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει, δεν θα γίνει, αν θα επιτευχθεί αυτό, αν θα επιτευχθεί, μια άλλη ιστορία.
Ναι. Τώρα, πάντως, και βάσει όσων μας λέτε, κύριε καθηγητά, πρέπει να γίνει η αναζήτηση ενός βιώσιμου μονοπατιού για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών, η οποία δεν εξαρτάται από πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής με ένταση πόρων και είναι καθοριστικής σημασίας.
Αυτό είναι, γιατί αν ακολουθήσουν και αυτό το παράδειγμα που έχουμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Δεν γίνεται, θα δοθηκευτούμε στο διέξοδο. Yeah. Αν ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα το δικό μας και αν εμείς συνεχίζουμε να πηγαίνουμε στο διάδοχο, στη λεωφόρο που πηγαίνουμε, δεν είναι βιώσιμη υπόθεση. Θα έχουμε πρόβλημα όλο και μεγαλύτερα.
Yeah.
Και τώρα... μεσοπρόθεσμα και βαχυπρόθεσμα. Ναι. Δεν σε λέω το 2100-2200. Τα προβλήματα αρχίζουν και φαίνονται και θα αναδεικνύουν όλο και περισσότερο στις επόμενες δεκαετίες. Δεν μιλάμε για το 2300 δηλαδή. Μιλάμε για το μεσοπρόθεσμα και βαχυπρόθεσμα. Δηλαδή, αυτό είναι τον αιώνα μας.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που ανέφερα και νωρίτερα εισαγωγικά, τη συμπεριφορά των διαφόρων κοινωνικών, όχι μάλλον κοινωνικών ομάδων, αλλά ηλικιακών ομάδων κυρίως, καθώς αυτό που δείχνουν έρευνες είναι ότι οι ηλικιωμένοι τείνουν να εκπέμπουν περισσότερες εκπομπές, καθώς συχνά ζουν σε μικρότερα νοικοκυριά και η κατανάλωσή τους επικεντρώνεται σε ανάγκες έντασης άνθρακα, όπως η θέρμανση, η ηλεκτρική ενέργεια των σπιτιών.
Είναι γεγονός το που λέτε και είναι γεγονός επίσης ότι οι πλέον ηλικιωμένοι είναι πολύ λιγότερο ευαισθητοποιημένοι, αν θέλετε, όσον αφορά τα γενικότερα αυτά προβλήματα και πολύ λιγότερο επιρρεπείς, αν θέλετε, με την ηλικία, στις αλλαγές και σε μεταρρυθμίσεις και όχι γενικότερες μεταρρυθμίσεις και σε αλλαγές στην προσωπική ζωή λόγω της αδράνειας. Αν είστε 70 χρονών, 75 χρονών, μπορεί να έχετε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά να αλλάξετε τις συνήθειές σας, τον τρόπο ζωής σας και είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο. Ναι, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και ταυτόχρονα λόγω και της ηλικίας είναι πιο εύκολα προσαρμόσιμοι, αν όντας ευαισθητοποιημένοι, στο να κάνουν κάποιες προσπάθειες για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είναι γεγονός ότι όσο πιο ηλικιωμένος είστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάξετε τις συνήθειες, τον τρόπο ζωής σας και. Από την άλλη μεριά, οι ανεπτυγμένες κοινωνίες, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε όλο και πιο ηλικιωμένους.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι επειδή γερνάει ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, οπότε η προσπάθεια θα πρέπει να είναι διπλάσια, έτσι δεν είναι?
Όπως το λέτε, γιατί είμαστε όπως είναι εμάς, πάμε μεγάλη ταχύτητα στη γύρανση στις ανεπτυγμένες χώρες, τα επόμενα 30 με 40 χρόνια. Εντάξει, μετά θα σταθεροποιηθεί η γύρανση. Και επομένως θέλει μια ιδιαίτερη προσπάθεια τα άτομα τα οποία είναι σε μεγάλη ηλικία ή έχονται σε μεγάλη ηλικία, σε μεγάλες ηλικίες, να προσαρμοστούν λίγο σε αυτή, να προσπαθήσουν να προσαρμοστούν λίγο σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν είναι εύκολο, όπως θέλει μια διπλή προσπάθεια, είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι είναι στις νέες γενιές που έρχονται, οι οποίες είναι και ευαισθητοποιημένες και έχουν και καλύτερες δυνατότητες, μεγαλύτερες ευκολίες προσαρμογής. Είναι πιο ευπλάστικοι και έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής. Το γεγονός που λέτε. Επομένως θέλει μια προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Και δεν μιλάμε τώρα σε εθνικό επίπεδο, λέμε σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αναδειγμένες χώρες.
Από εκεί και πέρα όμως, ίσως να απαιτούνται και μέτρα στοχευμένης πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση αλλά και την πράσινη μετάβαση για τις παλαιότερες γενιές.
Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να. Αυτά είναι ζήτημα πολιτικών και δεν είναι ζήτημα ατομικών πρωτοβουλειών. Είναι και ατομικών πρωτοβουλειών, αλλά δεν μπορείτε να το λύσετε το θέμα με ατομικές πρωτοβουλίες. Είναι βασικά ζήτημα πολιτικών. Αν αναπτυχθούν τέτοιες πολιτικές σε ανεπτυγμένες χώρες, ενδεχομένως θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Αλλά δεν μπορείτε να ζητάτε από τον καθένα να κάνει για μια προσπάθεια. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι ζήτημα πολιτικών, είναι ζήτημα παιδείας. Είναι ζήτημα ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα είναι ζήτημα κινήτρων και πολιτικών κιόλας. Πώς θα το κάνετε διαφορετικά?
Ναι. Τώρα, θα ήθελα να βάλω και κάτι άλλο στην κουβέντα, επειδή είχαμε ασχοληθεί και σε άλλο επεισόδιο της σειράς podcast για την Πράσινη Συμφωνία. Αν και κατά πόσον, κατά την άποψή σας, κύριε Κοντζαμάνη, τα συγκροτήματα, εννοώ χωροταξικά, όταν δημιουργούμε έτσι κάποια συγκροτήματα κατοικιών, αν θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να εφαρμοστούν τέτοιου είδους πολιτικές.
Θα μπορούσα να βοηθήσω, αλλά παραδείγματος στη χώρα μας δεν υπάρχει οργανωμένη δόμηση τέτοιας κλίμακας. Αυτά γίνονται στις βόρειες χώρες, στον Καναδά, όπου υπάρχει οργανωμένη δόμηση μεγάλης κλίμακας. Στη χώρα μας είναι η ατομική κατατημένη ιδιοκτησία. Δεν υπάρχουν προγράμματα οργανωμένης δόμησης. Τα μόνα προγράμματα οργανωμένης δόμησης που είχαμε στη χώρα μας, κλασικά, ήταν το πρόγραμμα του ΟΕΚΟ που δεν υπάρχει και το αλουμίνιο. Μα την κλασική έννοια οργανωμένη δόμηση. Εντάξει, πράγμα που σημαίνει μπορεί να βάλεις προδιαγραφές και μπορεί να κάνεις προσπάθειες. Από εκεί πέρα, στη χώρα μας και σε μια σειρά χώρες που έχουν ατομική ιδιοκτησία χωρίς πρόγραμμα οργανωμένης δόμησης, η Ελλάδα είναι μια τέτοια περίπτωση. Δεν είναι έτσι οι βόρειες χώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί σας παλαβαίνω ξαναγίνουν πάλι στο ατομικό.
Ναι, ναι. Και έτσι θα πρέπει να πηγαίνεις κατά περίπτωση. Έτσι.
Θα πάμε στο ατομικό, ο καθένας γιατί ό,τι μπορεί. Εντάξει, δεν μπορεί. Η χώρα μας έχει μια δυσκολία προσαρμογής στην υπόθεση. Στον βαθμό που σε παραλαμβάνω, δεν υπάρχει συμμαχική κλίμακα οργανωμένη δόμηση, δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία που είναι άλλο, που σημαίνει οργανωμένη δόμηση πάλι. Δηλαδή, συμπλέγματα κατοικιών τα οποία διαχειρίζεται η περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση, το κράτος και τα υπόλοιπα, τα οποία μπορεί να ξέρει στην περίπτωση, μπορεί να παρέμβει και να βάλει προδιαγράφες οι οποίες πληρούν κάποια κτίρια. Εδώ πέρα είναι ατομική ιδιοκτησία, ο καθένας χτίζει. Αποκτάει ένα σπίτι, ένα κεραμίδι και συνεχίζει τη ζωή του.
Και από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα.
Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν και είναι κατατιμημένοι. Η μοχλή που μπορεί να αναχρησιμοποιήσει κανείς τα τέτοια είναι περιορισμένη. Τα παρεμβάσει που μπορεί να κάνει στο βαθμό. Έχει μια ιδιαιτερότητα η χώρα μας, όχι μόνο η χώρα μας και μια σειρά άλλες χώρες, αλλά είναι σε αντίθεση με μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης και των Καναδά, ΗΠΑ, όπου δεν έχει ακριβώς τα πράγματα. Και ομέσως έχουν περισσότερες δυνατότητες ευκολία. Είναι πιο εύκολο να παρεύει κανείς σε αυτόν τον τομέα. Εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολο.
Ναι. Τώρα, κύριε Κοντζαμάνη, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τους ηλικιωμένους, αλλά στρεφόμενοι και προς τις νεότερες ηλικίες, όπου και εκεί δεν έχεις μία συμμόρφωση 100% σε σχέση με την ευαισθητοποίηση για τα θέματα του περιβάλλοντος, κατά την άποψή σας, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έτσι ώστε να γίνουμε και πιο συνειδητοποιημένοι πολίτες, μιλώντας πάντα από δημογραφικής άποψης σε σχέση με το κλίμα?
Κάτι γνώμη μου, και μια σε άλλα θέματα είναι θέμα παιδείας. Βασικό. Είναι θέμα παιδείας που ξεκινάει από την προσχολική εκπαίδευση και φτάνει όχι στο πανεπιστήμιο. Ξεκινάει από την προσχολική εκπαίδευση. Σήμερα πράγματα που έχουν γίνει και σε αυτόν τον τομέα και σε άλλους τομείς, σε διάφορες χώρες που έχουν παραδείγματα, είναι βόρειες σκανδιναβικές χώρες, είναι θέμα παιδείας. Αυτά τα άτομα είναι ευαισθητοποιημένα, ευαισθητοποιούνται ήδη από την προσχολική ηλικία σε διάφορα θέματα ανάμεσα στα και στο περιβάλλον. Δεν είναι μόνο στο περιβάλλον, η έφλεση διακρίση είναι μια σειρά θέματα. Όμως είναι βασικό θέμα παιδείας. Φυσικά αυτό, αν θέλετε, η προσπάθεια αυτή δεν αποφέρει άμεσα αποτελέσματα. Εντάξει, έχει θέλει βάθος χρόνου, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποτέλεσμα μέσω πρόθεσμα, όχι αύριο. Αλλά είναι ζήτημα εκπαιδευτικών συστημάτων και σε παραλαμβάνω από την προσχολική εκπαίδευση. Αν δεν το κάνουμε, όπως και δεν το κάνουμε εκτίμηση και σε άλλα θέματα, τι περιμένεται να γίνει?
Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι και από τα βασικά προβλήματα που έχουν αυτές οι συζητήσεις, αλλά και οι πολιτικές που αφορούν το περιβάλλον, είναι ότι τα αποτελέσματα, η ορατότητα δεν είναι άμεση. Οπότε είναι και δύσκολο να πείσεις κάποιον για το ορθόν αυτών των πολιτικών.
Ναι, αλλά δεν έχουν κόστος, ξέρετε, στις πολιτικές. Δεν είναι ζήτημα, δεν έχουν κόστος. Το ζήτημα το να αναπτύσσει το εκπαιδευτικό σύστημα, να δώσει έμφαση σε ορισμένους τομείς οι οποίοι δεν θα αποδώσουν άμεσα, αλλά θα αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και βαθμόθεσμα, δεν έχει κόστος. Είναι ζήτημα εκπαιδευτικών συστημάτων. Και επομένως δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς ότι έχουν κόστος, οικονομικό κόστος. Δηλαδή ότι αυτό, αλλά παραλαμβάνω, ναι, δεν αποδίδουν άμεσα βραχύπροθεσμα. Ένα παράδειγμα. Η κόρη μου ήταν στη Γαλλία και κάνει σπουδές. Κάπνιζε. Ωραία. Κάποια στιγμή τη βλέπω τις γόπες να τις βάζει μέσα στο κουτί της. Γιατί ξαφνικά δεν τσίμπησε καμιά μοίρα τζέ, απλώς κάνα μια καμπάνια σημαντική παντού και στο εκπαιδευτικό σύστημα, λέγοντας ότι ένα μέρος του χρόνου πολύ προσαρμόστηκε. Καταλάβατε. Δηλαδή, μερικά πράγματα δεν είναι μυθικά, απλώς χρειάζεται κάποια συντονισμένη, οργανωμένη, πειθαρχημένη πολιτική.
Και αλλαγή υποδείγματος, έτσι, μια και αναφερθήκατε και στο συγκεκριμένο παράδειγμα.
Το βασικό να σου πω το εξής, γιατί το λέω για την παιδεία, για τα νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά επηρεάζουν τους γονείς τους. Δηλαδή, γυρίζοντας σπίτι κάποιο ο οποίο έχει ευαισθητοποιήσει ένα θέμα και συζητάει, θα επηρεάσει έμεσα και τον
άνθρωπο.
Είναι αλυσίδα, καταλάβατε. Δεν είναι μόνο χαϊδί, έχει και επάγωγες συνέπειες.
Κύριε Κοντζαμάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλές γιορτές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του 19ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!